Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, taevas selge kui kuri vaim ja elu läheb päevast päeva paremuse poole, sest see on ju meie elu ja peabki selles suunas liikuma. Igasuguseid uudiseid loomulikult on tulnud ka ja tinglikult. Peale kõige muu, mis siin ümber tiirle, võiks tänast saadet alustada röögatusega. Tähelepanu, riiki rünnatakse. No, riigi ründamine käib tavaliselt ikka rohkem rahalises plaanis kui kuidagi muud moodi ja mille siis asi. Riik teenib selle pealt, kui sa õigel ajal ei ole jõudnud oma makse ära maksta, kui palju. 21,9% aastas. Noh, see on see intressvärk siis. Aga räägivad nüüd koledad maksueksperdid, et see hiiglaslik intressimäär ei ole põhjendatud. Sellega muidugi halvustatakse ka riiki, sest loll on see, kes põhjendust teile ei jää. Ütlevad, kui nüüd tõsisemalt rääkida, et tõepoolest seda maksumäära peaks vähendama, aga rahandusministeerium ütleb, et ei, nii ei saa. Kõik on asjakohane, sest et riigil on raha vaja. Ja kui inimesel ei ole nii palju raha, et õigel ajal maksta, siis on ju selge, et ta peab maksma 21,9% rohkem. Viivist tõsis on kõigest 0,06% päevas, aga kui järgmisel kuul ka raha ei ole ja üle järgmisel ka ei ole, no siis peaks ju olema selge, mis juhtub. Tegelikult juhtub see, et hiilivalt tulevad arved järjest lähemale ja laekumised lähevad järjest kaugemale ja see ongi üldpilt meie riigis, ettevõtluses ja muidu tubliduses. Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler kodanik Dmitri Jegorov leiab, et intressimäär ei ole liiga kõrge, ei ole oma aega ära elanud, teda annab veel mitu korda reanimeeridagi võibolla. Sest eeskätt, pange nüüd tähele, tuleb arvestada, et maksukorralduse seaduse intress ei ole mitte klassikaline intress võlanõudelt, vaid nii intress kui tasu kohustuse täitmata jätmise eest. Seega siis siia sisse olla nagu varjatult pakitud ka, noh, võiks ju seda nimetada otse trahviks, aga võib ju ka öelda, et see on tasu sisse nõudmiseks raisatud aja ja vaeva eest ja nii edasi, sisuliselt ikkagi trahv. Ikkagi päris julm mõjutusvahend ja tegelikult peaks see niisugune intressivärk ja olema kajastatud kahe rea peal korraga. Sellega annaks ju tõsta ja ilmestada ka riigi eelarves kenasti kirjas olevad trahvid ja laekumistest ka trahvid, trahvi saamine ja maksmine. Need on riigi hindamatud tugisambad, inimpatriotismi ilmingud ja nii edasi. Ernst and Young Baltic. Selle partner Ranno Tingas ütles, et maksukorralduse intress võiks olla kaks korda väiksem kui praegu. Ja vaat nüüd on see jumalik moment siin sees, aga ta tõdes ka, et kui see oleks vaid paar protsenti aastas, siis kaotaks see oma peamise eesmärgi, milleks on motiveerida maksukohustusi õigel ajal tasuma. Kontseptsioon on huvitav. Inimesed, kes on loonud riigi, mis peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri. Ja nii edasi, nemad ei taha maksta selle eest. Nemad tahavad maksta ainult siis, kui nende lapsukene ehk siis riik neid sunnib, manitseb, karistab, pressib, väänab välja ja nii edasi. Miski on mäda siin Eesti riigis, tõsi, me võime olla lüürilised ja rääkida, et me nii väga armastame seda riik, või ütleme parem siis see niimoodi, et seda maad, sest isegi need, kes raha eest seda riiki armastavad, isegi need võivad öelda ühel hetkel, et ei, ma ikka räägin rohkem siin kodumaast ja Eesti looduse ilust, mitte Eesti rahanduse valust, mida mina tunnen siis, kui see mind puudutab. Jah. Aga muidugi võib öelda siin ka, et võdiseb Eesti pangandus. Tulnud on otsus, mis teoreetiliselt peaks mõjutama meie vägevat krediidipanka. Võibolla mõjutab, võibolla ei mõjuta, ega neid taustasid tea keegi ja ega neid taustasid taha ka keegi avalikusele niimoodi laiemalt tutvustada, sest see oleks ka omamoodi enese paljastus. Mis paneks võibolla inimesed õudusest eemale hüppama. No ma ei taha selle kujundiga ka midagi erilist öelda, aga on nagu on. Issanda aastal 2013, kui täpsem olla, siis 9. septembril tegi Finansinspektsioon ettepaneku aktsiaseltsil Eesti Krediidipank kutsuda nõukogus tagasi Andrus Kluge. Ja muidugi põhjendused, loll on see, kes põhjust ei leia või põhjendada ei oska. Põhjendused on vägevad, herr Kluge ei vasta krediidi asutuste seaduses sätestatud nõuetele. Ettekirjutuse kohaselt ei ole Andrus Kluge ärialane reputatsioon laitmatu. Puhtdemagoogiast ja isiklikust siukesest vahele kilkamise rõõmust küsiksin, aga kellel on? Kuulsite, kui pikk vaikus? Mitte keegi ei hüüdnud, et minul! No heakene küll, Andrus Kluge reputatsioon, erialane reputatsioon ei ole laitmatu. Tema varasem tegevus on näidanud, et ta ei ole sobiv äriühingut juhtima. Talle on korduvalt ette heidetud seaduse vastaseid käitumisi, tuvastatud tavapäratute rahastamiskeemide pinnalt mingisuguseid asju ja tekkiski kahtlus Andrus Kluge majanduslikus usaldatavuses. Noh, on nagu on, valkamisõit pavoltševõit. 2013. aasta oktoobris alustati kohtuasja, vaidlustati siis Finansinspektsiooni ettekirjutused, mille kohaselt Kluge ei olnud sobiv jätkama krediidipanga nõukogus ja nüüd 1. märtsil jättis riigi kohus lõpliku edasi kaebamise menetlusse võtmata ja sellega on kohtuasi lõpetatud. Ei ole midagi parata. Karta on, et siin tuleb nüüd natukene krediidipangal siputamist, aga ega see pangandus ole ka mingi meelakkumine. Tahetakse ju pankadelt hoopis rohkem raha kui lihtsurelikelt ja nii edasi. Aga täna meil juba 22. Jumadal Lula 1437 või 2. märts 2016 ehk siis 22. Adar 5776 või 2. Urbe 10229 või juuliuse päev number 2,457,451. Ja kui me nüüd vaatame valusa vaatega meie kangelaslikku sellest raskesse jubedasse, aga üle elatud minevikku, siis tuleb meil täna tõdeda, et 1806. aastal hakkas Tartus ilmuma esimene eestikeelne ajaleht. Tartu maa rahva nädali leht. Niisugune ilus leht. Tuli mul siin pähe ka muidugi uit mõte. Nii nagu see raadio leiutamine oli, et leiutati raadio ja kui Popov selle leiutas Venemaal, siis sai ta kohe kuulda ka Ameerika häält, teitsa vabalt võibolla mingid kahinad olid. Ja et kui hakkas ilmuma esimene eestikeelne ajaleht, kas siis esimene eestlane oli juba leiutatud või ei olnud, no ilmselt ikka oli, keegi pidi ju selles eestikeeles selle lehekirja panema. 1934. aasta saadi maha teise üleriigilise rahvaloendusega. Ja selle rahvaloenduse kohaselt elas Eestis 1,126,413 inimest. 28,9% linnades. Eestlasi oli 88,2%. Ja venelasi 8,2%, sakslasi 1,5%, rootslasi 0,7%, läitlasi 0,5%. Ja võib öelda, et juba siis oli Eesti peaaegu Judenfrei, sest juute oli 0,4%. Tõsi, 0,4%, see nagu ei olegi midagi, aga loeme pead üle ja me saame tükkmaad suurema arvu kui 0,4, sest ausalt öeldes 0,4 pead ei ole mitte midagi väärt, sest see on nii katkine pea, et tal ei ole statistilist mõju. 1940. aastal suri Anton Hansen Tammsaare. Ilmselt sel puhul jõudiski 2013. aastal tema surma aastapäevaks siis kuulamiseks valmis tõde ja õigus, mida rahastas tundmatuks jääda soovinud vene ärimees. See jõudis audioraamatu kogudesse. Hasartmängu nõukogult küsiti ka selle projekti jaoks raha, aga hasartmängu nõukogu leidis, et tõde ja õigus ja hasartmängu ei unustage ära. Ministeeriumid muidugi kasutavad hasartmängumaksu nõukogu hoopis millekski muuks. Nemad lapivad selle abil oma eelarve auke ja sokutavad nõukogu nimekirjaga projekte, mida nad peaksid rahastama oma eelarvest. Nii et siis seda Tammsaare projekti rahastas 12,000 euroga MTÜ Kivipõld. Ja audioraamatute müügist laekuvat raha kasutatakse tõe ja õiguse teise osa salvestamiseks. Tõe ja õiguse esimest osa saadi selle 12,000 eksemplaari ja väidetavalt jagati 2013. juba 200 eksemplaari ka gümnaasiumitele tasuta. Kes tahab puuduolevaid osasid kuulata, need on Nõmme Raadio meediapangas üleval ja iga üks võib oma ihu kõrvaga neid kuulata. Tõsi, helikvaliteet ei ole suurem asi, aga on nigu on. Nagu ütlesid klassikud. 1946. aastavat ma rääkisin siin, et krediidipank ja võdises natuke, aga Suurbritannias toimus kohe võdin, sest riigistati Suurbritannia keskpank, The Bank of England, mis rõhub küll rohkem Englandi kui Suurbritannia peale, aga no ikkagi tähendagu see, mida tahes ja kes viitsib. See kuulab natuke ta Schwarze Reichi, sealt libiseb ka see pank paar korda läbi ja varsti tuleb sellest natuke lähemalt juttu, aga ma ei ole jõudnud seda kõike veel sisse lugeda, sest see 21,9% hirm sunnib ikka rabalama hoopis teiste teemade peal. 1947 finantsoperatsioonide sooritamist alustas rahvusvaheline valuuta fond. Eks see tõenäoliselt oli seotud ka kunagi loodud Baseli keskpangaga, mis pidi võtma keskpankade keskpanga funktsiooni ja mida kamandama plaaniti, oli vist Jalmar Schacht, see nimi. Aga noh, kuna toimusid selle ajal Euroopas suured ümberkorraldused, siis asjad ei läinud päris nii, nagu nad pidid minema, kuigi tegelikult nad läksid nii, nagu nad pidid minema ja öeldi, et noh, nad ei läinud nii, nagu nad pidid minema, aga nad ikkagi läksid. 1953 kogu selle jama peale sai rabanduse Nõukogude Liidu diktaator Jossif Vissarionovic Stalin. 1991. aastal selle eest hakkas kehtima Eesti politseiseadus, mis osutus niisuguseks, et politsei pühendus ümberõppele, koondamistele ja muudele taolistele asjadele ja see on suur töö, see ei ole lõppenud veel tänagi. 1992. Asutati Tallinnas vaata, et üks esimesi Eesti erajaamu Kuku raadio. 1994 valitsus kinnitas õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja erastamise korra. Ma mäletan sel ajal, sai avaldatud ajalehes nädalalehes esmaspäev ka lugu, kuidas Liivi ordumeistri järel tuli ja esitas küll avalduse terve Baltikumi ja ma ei tea 42 A4 üles tähendatud väiksemate alade peale, suur tükk Poolast oli seal sees ja mis kõik veel ei mäletagi täpselt, aga vaat seda ei võetud menetlusse, oleks võetud, oleks asjal hoopis teine tera. 1996. Rubla on midagi, mille nime kuulles mõni mees veel praegu kokutama hakkab. Nimelt just nimelt 1996. Sel samutsel päeval esitas valitsus rubla tehingu kriminaalasjas süüdistuse rublade müüki vahendanud ärimeestele Marek Strandbergile ja Agu Kivimägile, kes tõestasid veenvalt ära, et tegelikult maksin nad vaata, et selle tehingu sooritamisele pealegi. No päris nii see asi ei olnud, aga udu tuli sealt kohe nigu, ma ei tea kus kohast. Ma olen ühte suurt järve näinud, mis korraga hakkas udu välja ajama, see oli võimas vaatepilt. See udu ei ole Eesti kohalt veel praegugi lahtunud, ega ta lahtu ka tuleb lirtsti maha ja katab niiskusega kõik. 2013. aastal selgus, et Eesti riik sai eelmisest, ehk siis 2012. aastast, maksutulu 4,7 miljardit, mis on väga kõva näitaja ja millele ei sobigi nagu enam lisada, et kulud olid 5,8 miljardit eurot. Tulude ja kulude vahe oli 19% ehk siis miinus 19 peaks vist ütlema, sest et tulud olid ikka jah väiksemad kui kulud. See kaeti siis see vahe välisabi ja laenudega, millest on saanud kena tava traditsioon midagi, mida paljud pankurid ja asjapuud kannavad oma südames, hinges ja noh, kui vaja, siis ka kotis mujalegi, mis ma nüüd ütlesin, ma saan isegi aru, aga midagi ma ütlesin, see kõlas veenvalt ja selle üle tasub olla uhke. 2013. aastal mu meelest jätkati samas vaimus ja nagu ma ütlesin, kujunes sellest vist hea tava. Samal ajal 2013. näitas koolilaste tervisekontroll, et alakaaluliste laste hulk on kasvanud, mis näitab, et rasvumise vastane võitlus kannab vilju ja enamgi veel ja kuidas seda nüüd veel kiita võikski. Muidugi jah, lapsed ise ei saa oma alakaalulisust nii väga enjoytada, võibolla läheb seegi sõna meie kõnepruuki, ehk siis nautida, see on ka üks niisugune sõna, kui ikka meedias kuulda, mida kõike nauditakse, siis hakkab päris jube, näe, herr Kalmet olla saanud valmis tükiga, kus ta võtab seljas kõik riided ja valab end üle pruuni möginaga, et see on metateater ja nii edasi. No, ei oska selle kohta midagi öelda, vanasti mindi sauna, võeti küll riidest lahti, aga pruuni möginaga üle ei valatud, pigem hakati seebitama ja puhtaks pesema ja seda ei tehtud erilise publiku ees, kuigi eks teisi samasuguse ikka ümber oli. Ja aga lapsed, nagu ma ütlesin, ei saa täiel rinnal siia maani vist oma alakaalulisust nautida, sest et 2013. tõdeti, et ka laste nägemine on kehvemaks muutunud. Mida sellega nüüd täpselt öelda taheti, ei oska ma teile seletada, kas seda nüüd, et vanemad oma lapsi arvemini näevad või seda, et lapsed ei näe seda, mida vaja ja sellepärast käituvad natukene kohatult. Ja on nagu on. Aga nüüd võiks korra vaadata ka uudiseid, mis on muidugi läbi libisenud, aga millele ei ole erilist tähtsust omistatud. USA Bagdadi saatkond. Ja muidugi sellest nakatunult ka Iraagi valitsus hoiatasid kohalike Tiigrise kaldal elavaid inimesi, et Mosuli tamm võib kokku variseda, hoidke eest. Tegi avalduse ka Iraagi peaminister Haider al-Abadi, ja kutsus tema rahvast üles kõrgematesse kohtadesse, et seal madalal, kui see tamm kokku lastakse, et siis, kui see tamm kokku kukub, et siis, jah, nii märjaks ei saaks. Kutsuti üles siis inimesi Mosuli elanike liikuma Tiigrise kaldast vähemalt 6 kilomeetri kaugusele. USA Bagdadi saatkond tuvastas, et see on suur oht ja et tamm võib puruneda ja et see on tõsine ja enneolematu oht. Tsitaati ka, kiireim vahend sadade tuhandete iraaklaste elu päästmiseks on kohene evakuatsioon. Kui inimesed saab eest ära, siis saab seal juba mööbeldama hakata. Tulvavesi prognooside kohaselt võiks tappa 1,5 miljonit inimest ühe hooga. Noh, eks Eestigi tegeleb sealsete või vähemalt selle kandi probleemidega ja annab välisministeeriumi eelarvest käesolevaks aastaks ette nähtud arengu ja humanitaarabi raames, no selleks on ju summad eraldi rea peal, annab tema ja rahvusvahelistele organisatsioonidele 375 000 eurot ja see on eelkõige Süüria humanitaarkriisi leevendamiseks ja Süüria põgenike abistamiseks. Kellele see täpselt läheb, mis sellega täpselt tehakse? Noh, see pole nagu meie mure, see nagu rohkem võõraspoh meil, aga näed, niimoodi need asjad on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios, üksi stuudios on ja kui te arvate, et enam Viktor Vassiljev, siis ei ole. Viktor Vassiljev on Portugalis, kohtub kellegi infantiga, ei tea mina täpselt, mis tegelane see on, aga ma arvan, et kui ta tuleb tagasi, siis ta räägib sellest lähemalt ja täna absoluutselt. Eba Viktor Vassiljevlikult on stuudios Harri Raudvere, kes ei puuduta üldse neid probleeme, mida puudutaks herr Vassiljev, vaid muid probleeme. Harri, meil on siin üks niisugune teema, mida me pole veel näppinud. Seda võiks tinglikult nimetada variserlikkuseks, ehk siis kahepalgelisuseks või... Noh, vastuste andmiseks sellele, kellele vaja on vastavalt sellele, mis ta väärt on. Ühesõnaga kamara jura ajamine. Üks räägib ühte juttu, teine räägib teist juttu ja tõde ei ole kummaski jutus, sest tõde jääb vahele. kahe jutu vahele. Oled sa kohanud niisugusi olukordi meil siin tänases Eestis?
No tere, Nõmme raadio kuulajad. Jah, ma tõesti ei käsitle selliseid teemasid nagu doktor Viktor Vassiljev. Aga sellised teemasid, kus tõde jääb, kuidas öelda, kahe vahele, kahe seisukoha vahele, aga loomulikult. Ja seda me võime ju öelda, et noh, kui ta jääb kahe vahele, et oleks nagu natuke õige ja natuke ei ole ka, siis tegemist on ju pool tõdedega ja pool tõde on oma olemuselt kõige suurem vale, sellepärast, et saab inimesed segadusse, sellepärast, et mõningaid detaile käsitlevates küsimustes või nendes samades teemades, mida puudutatakse, neid saab vaadata läbi selle ise enda subjektiivse mina, läbi selle ära tuntavuse, läbi iseenese kogemuse, oskad sa neile anda hinnang, kuid sa tead, et nelised asjad, faktilised asjaolud eksisteerivad on olemas, kuid läbi selle väära pildi ei suuda sa neid võibolla ise enda jaoks kõige loogilisemalt reastada ja sa ei suuda seda juba niigi olemas olevat informatsiooni ise enese tarbeks efektiivselt ära kasutada ja just nimelt selle põhjusega, et sa ei suuda langetada ise enese jaoks objektiivseid otsuseid. See küsimus puudutab absoluutselt kõiki meid ja väga laialt ka meie ühiskonda, meie ühiskondlike protsesse, neid arusaamisi, tõeks pidamisi, sellepärast, et ükskõik, mida me vaatame, ükskõik, milliseid diskussioone me kuulame, kas või nüüd näiteks poliitilisi, kus on nii nimetatud ametnikud, poliitikud, kuhu on kaasatud ka tavakodanikud selle otseses mõistes, kes otseselt ei ole seotud poliitika tegemisega või avaliku elu tegelased, nad ei ole sellepärast, et noh, nad ei ole valitud, määratud, suunatud, vaid nad tegelevad oma igapäevast leiba teenides selliste natukene maisemate asjadega. Nii et kui need inimesed kõik kokku panna ja tõstatada mingisugune teema ja hakata rääkima, siis kujunebki välja täpselt selline situatsioon, nagu sina praegu kirjeldasid ja millises küsimuse või püstituse sa nüüd praegu siia esile tõid, sellepärast, et siis hakkab rääkima tõest iga mees, nii kui öeldakse, igal mehel on oma tõde, aga hoomamata või saamata aru seda tervikut või seda põhjust, miks seda tehakse, millest räägitakse ja tavaliselt alati keskendutakse mingisugusele konkreetsele sellele äratuntavale fragmendile sellel teemal jätmata kõrvale või jättes kõrvale kõige olulisemad küsimused, mis on see põhjus, miks me üldse siin koos oleme, mis on selle kõik põhjustanud, mitte vaid räägitakse sellest, aga kuidas see kõik ikkagi on. See tähendab, et
kuidas see kõik oli?
Ei, isegi kuidas ta praegu on, sellepärast, et kirjeldatakse läbi emotsionaalselt, läbi iga isiku, seda, mida ta näeb, saab aru, mis on tema kogemus, milline on olnud tema ettevalmistus, tema vastuvõttu võime nendele küsimustele, probleemidele. Ta keskendub sellele ja läbi selle ta häälitsedes püüab anda edasi absoluutset tõde, mis on muidugi masendav. Üks parim näide oli, viimast aja näidetest, mida ma tõesti lausa nautisin, oli eilne õhtune ETV Tele saade, kus EKRE rahvas ja Hannes Rumm olid ninapidi koos ja vestlesid siis Euroopa Liidu teemadel. Ja nagu me asjast aru saime, et Euroopa Liidu kõige suurem probleem, noh, põhjus, miks Euroopa Liidus on probleemid, on ikkagi pagulased. No jah, ja nüüd me räägime, et kuidas me see piire kaitseme kõik seda teist ja kolmandat, aga mitte keegi ei küsi sellest, aga miks need pagulased üldse tulevad? Ei no, tähendab, ja vaata, siin ongi nüüd hästi vahva käsitlus.
No nad tulevad ei. Sellepärast, et nad hakkasid
ei,
tulema.
Ei, vaata, hakkasid tulema nii ja, aga vaata Margus, küsimus on selles, et võetakse ära, et seal on sõda, inimesed on sõjapõgenikud. No Süüriast, me räägime Süüriast. Tegelikult vajub ju, valgub Euroopasse praktiliselt terve Põhja-Aafrika praegu.
Põhja-Aafrika just mitte Süüria niivõi.
Nii, eks? No see on nagu üks kõik, kes valgub. Üks kõik, kuidas nad tulevad. Fakt on see, et nad tulevad. Kui värav tehti lahti, loomulikult hakkavad tulema. Last olla. Aga miks need Süüriamad tulevad? Sellepärast, et on sõda. Küsime, aga miks on sõda seal? Kes seal sõdib? Kes on selle sõja põhjustanud? Mis on need konkreetsed asjaolud? Miks inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma? Mis me siis näeme, eks? Seal on Süürias on olnud valitsus, nii nagu Liibanonis oli valitsus, nii nagu Hussein oma riigis kunagi omal ajal valitses, eks? Ükskõik, mis ta seal tegi, aga tema valitses. Seal oli mingisugune kord majas. Siis tekkis äkki selles riigis ühel hetkel opositsioon, kes tahtis asja ringi keerata. Selles opositsioonis olid tekkinud mingisugused väljaõppinud liidrid Ja nad, neil olid ühel hetkel olid relvad, neil oli ühel hetkel relvastus, neil oli ühel hetkel raha, neil oli kõik. Kui sina nüüd, Margus, ja, või mitte ühel me nüüd läheme personaalseks, räägime, et kui tuleb grupp inimesi siin Eestis kokku ja otsustab ka opositsiooni moodustada, sellise opositsiooni nii nagu noh, mujal riikides on, no astuda ametlikult välja valitseva võimu vastu, relvade, rahade, kõike teistega, siis kui tuleb seal samasse Nõmme platsi peale grupp inimesi käed taskus, ei ole neil raha, ei ole neil relvi, nad peavad selle kõik kuskilt saama. Keegi peab selle neile olema andnud.
Ja kapo peab vaatama aktiivselt teises suunas.
Kapo vaatab aktiivselt teises suunas, kapo ei, no ja küll, ta ei pruugigi teada, no ütleme no, niimoodi, see tehakse teistmoodi ära, kapol ei ole sellega probleemi, ja küll. Aga kui me vaatame nüüd seda sama Süüriat, siis ühel hetkel oli nii suur opositsioon, kes suure sõjaväega läks kukutama ametlikult valitud presidenti riigivõimu. Ja mis siis juhtus? Tuli kodusõda. Ja ühelt poolt siis küsime, et aga kes siis soodustas selle kodusõja teket? Kes tahtis kukutada ametliku valitsust? Kes tahtis kontrolli selle riigi üle saada? No, andka mulle andeks või mitte. Kui me vaatame, kes istusid nüüd läbirääkimiste laua taha, ameeriklased ja venelased, eks? Kui me teame, et venelased läksid appi ametlikule riigivõimule ja hakkasid, noh, nii nagu meie propaganda ütleb, pommitama absoluutselt kõiki, siis tegelikult asusid nad kaitsma Süüria presidenti ja selles suhtes ka legaalset riigivõimu. Materdava maha opositsiooni, ükskõik millised rüümitused, ükskõik millised usulahud sinna kuulusid. See on kõik detailid, keskenduda sellesse, me ei näe jälle tervet pilti. Järelikult teiselt poolt, kes selle ellu kutsus, olid Ameerika Ühendriigid. Kui laua taha istuvad venelased ja ameeriklased ja arutavad kolmanda riigi, nii nimetatud sõltumatu riigi, rahu tegemise küsimusi, siis saavad ju laua taha istuda alati need pooled, osapooled, kes tegelikult sõdivad. Ja kui me siin nüüd räägime, et venelane on kuri, venelane on paha, venelane on teinud seda teistega kolmandat, siis ei ole mõte taguda palli kogu aeg ühte väravasse, vaid asja tuleb vaadata noh, globaalselt. Ja siis küsime, kes on selle põhjustaja, et need immigrandid, need sõjapõgenikud siia Euroopasse sõja eest trügivad. No, kes alustas opositsiooni tegevust? See on põhimõtteliselt, on ju sealt pärit. Süüria oleks võid ju rahulikult elada oma rahvaga, elada, õitseda, töötada, luua rahvuslikku koguprodukti veel suuremas hulgas, kui nad siia maale teinud on ja olla õnnelikud.
Ja seal on muidugi need kõige kummalisemad kaared. Seal meie käsitlustes unustatakse ära usk. Aga jätame selle teema hetkeks kõrvale. Tuleme ühe teise, samasuguse pooltõdede kena hõbekandiku peal serveerimise juurde. Näiteks ma võtan täiesti pseudoteema, ma usun, et need, kellel on vähegi kujundliku mõtlemist, need mõistavad. Eesti rahva järelkäru võimekus aina kasvab. Näiteks Harri Raudvere järelkäru võimekus on täiesti olemas ja see on üle keskmise, sest tal on pikk. Järelkäru, mille ta saab panna oma auto külge.
Topeltteljega.
Ja nii edasi, eks ole. Küll aga peab ütlema, et mõningate üksikemade järelkäru võimekus on veel napp. Niisugused on põhimõttelised Eesti uudised. Meie kaitsekulutusel on 2%. Me oleme nii kuradi uhked selle üle, et meil on nüüd järelkäru võimekus, sest meie soomusmasinatel ei ole sisu.
Oot. Tähendab, see oligi nüüd hästi vahva näide, kui seal samast teilsest telesaatest, kui öeldi siis näiteks, et kui meie panustame siis oma SKP-st 2% kaitsekuludele, siis näiteks Prantsusmaa ja teised on üks ja palju vähem.
Ja.
Kui me nüüd vaatame absoluutväärtuses,
no, muidugi.
Siis tähendab see rahamass, mis see 1% moodustab seal, on niivõrd palju suurem, et see on vaata, et suurem kui terve Eesti riigi eelarve.
Kindlasti.
Nii.
Kordades
võib. No võt täpselt. Ja kui see siis suunatakse nii nimetatud sõja või ütleme riigi kaitsesse ja samas me ütleme, et seal pole ühtegi helikopterit ka, mis võiks lendu tõusta, siis ma küsin, kuhu see raha suur mass läheb. Jätame, võt see on selle see sama pool tõde. Jätame ja. Selle protsendi, 1% ja 2%, meil on kõik õnn nõue peal, meil on 2%. 2% olematust või 2% nullist on ikka null.
Kas meil aga on kaitsevõime või kaitsevõimetus? See on põhiküsimus, sest sa lugesid ka seda ära neetud artiklid, kus tuleb välja, et me peame nüüd ostma mingisuguseid juppe, mis panevad masinad liikuma ka.
See on muidugi masendav ja siinkord jõuame veel selle juurde, et meie ametnike kompetents või tegemised või mida nad tegelikult teevad, vaatamata sellele, et nad ise ennast tohutult kiidavad ja nii poliitikud ütlevad, et kui meil on ikka tugev, meil on hästi targad, meil on hästi tugevad ametnikud spetsialistid, siis kui me vaatame neid tulemusi, seda reaalsust hindame objektiivselt, siis me näeme, et tegelikult kompetents lonkab siin riigis väga paljudes kohtades nelja jalg. Andis Jumal ameti, peaks andma ka mõistuse, aga seda millegi pärast juhtunud ei ole. Jätame selle kaitsevõime. Ma toon sulle ühe nagu näite, väga lihtsa elulise näite, millega ma alles ka kokku puutusin, suheldes kohalike omavalitsustega, valdadega. Nagu me teame, hakkas meil ju kehtima uus ehitusseadustik, mis oluliselt muutis ehitamise tingimusi ja väga paljudes asjades, väga paljudes küsimustes lahendas asja lihtsamalt ja hoopis põhimõtteliselt teistmoodi. Kes tahab, võib seda lugeda, kui nii ühte vanemat redaktsiooni, uuemat redaktsiooni, saab täpselt aru, millest tegelikult jutt käib. Ja siis me lähtume suheldes kohaliku omavalitsusega loomulikult kehtivast seadusest, uuest redaktsioonist, praegusest kehtivast ehitusseadustikust. Me esitame kõik dokumentid sinna menetlemisele ja siis tuleb välja, et see on kõik vale. See on kõik vale, me räägime, et aga kallis ametik, et milles sa tugined, kui see kõik vale on, et noh, et me teeme, ei, see ei saa niimoodi olla, no siis me võtame kätte, siis me kirjutame talle uuest seadusest välja põhimõtted, me kirjutame talle välja lõigud, me osundame, et vaata, see on seal niimoodi, meie asi mahub sinna sisse, see käib täpselt selle reeglistiku järgi, selle seaduse järgi ja siis ta vaatab selle kalapinguga üle laua otsetab, et ei, mina lähtun nendest asjadest ikkagi, noh, sisemisest loogikast. Ja mida sa siuks inimesega tahad teha või noh, mida sa üldse suudaksid teha, sellepärast, et olukord on lihtsalt nii masendav, et kõik sinu asi pannakse seisma sellepärast, et mingi ametnik, kes ei jaga maadega mütsi, lähtub sisemisest loogikast ja tõmbab kogu protsessile pidurit. Mida teha sellisel puhul? Pöörduda siis mina vallavanema juurde. Vallavanema ütleb täpselt samasugune, ütleb, et mina
ei tegele. Meil on spetsialist, kes sellega tegeleb.
Jaa, ei, mina ei tegele. Pöördud maavanema poole. Maavanema on öelnud täpselt samuti. Ei, minul on ju spetsialistid, kes sellega tegelevad. Ja siis lõpuks jõuadki sinna, et kõik või paljud, ma ei saa öelda kõik, paljud, kelle poole sama küsimusega pöördud ja tahad seda lahendada, eks? See lasemele tööda, kuidas saab, teeme niimoodi parem, see on Eesti rahvale, see on Eesti riigile, see on paremad investeeringud meie valda, see on täiendavalt töökohad, see on igatepidi hea asi, mis te tahate teha, te tahate elu edasi viia. Mitte keegi ütle sulle, kuidas seda saaks teha paremini, kõik ütlevad sulle, kuidas seda ei saaks teha, kuidas sul oleks veel rohkem probleeme, kuidas sul oleks veel suurem peavalu neid küsimusi lahendada, sa pead käima, manguma, paluma, seletama, tõendama, miks ma pean oma raha eest maksumakse neid õpetama, ma olen niigi ägan ettevõtjana maksukoormusal. Ja ma peaks hakkama veel eraldi palkama juriste, advokaate, kõik, kes sellistega suhtlema peaksid. See on käsitlematu olukord siin riigis ja see ei ole, see on ütleme vallatasendal, mis on nüüd üks väiksem tasand. See täpselt kulmineerub tase kõrgemal, sealt läheb ta veel edasi ja lõpuks on ta kuni tippudeni väljas ja kõik räägivad mingitest väga tarkadest spetsialistidest. Aga kui me vaatame lahtiste silmadega ümber siin riigis, siis me näeme, et tegelikult probleem, miks probleem ajab teist taga. Ja see sama eilne telesaade oli ka sellest, et meil on tohutud probleemid terves Euroopa Liidus, kus on tohutud targad spetsialistid, kus riigijuhid tulevad kokku, nad kõik arutavad, nad võtavad vastu väga selged ja adekvaatseid otsuseid ja kõik on suurepärane. Ja siis küsitakse, aga miks meil see probleemid üldse eksisteerivad, kui kõik on niimoodi, nagu nad tegelikult täna on. Ja Suurbritannia tahab lahkuda Euroopa Liidust, Ungari ehitab piirile, ehitab tarasid piiri peale, ei taha Et võim kooduks Brüsselile. Miks see siis nii on?
Ungari tara, ma nägin eile ühte klippi, mis moodi üks loll prikakene võttis kätte, et tema paneb oma palja tagumiku vastu seda tara. Nii kui pani, nii kuradi kena krambiga kukkuvad keha kohtav harva. Ta oli lirtsti näoli mudas ja kõik, ta vingus veel tükk aega pärast seda. Aga paned sa tähele, et meie ülikompetentsete ja tarkade ametnike loodud probleemid ongi need probleemid, mida siis üritatakse No nagu pigi sinna samusesse tagasi toppida sellele, kes on probleemi tekitanud. Paned sa tähele, et see on paraleel näide, mis sa tõid, et Ameerika ja Venema istuvad laua taha, et arutada, kuidas lõpetada sõda, kus juures Ameerika oli enne seal sees, venelane tuli hiljem. Praegu on ametnik ammu enne ees olnud, kui probleemid tekisid. Tähendab, tema tegevuse tulemusel tekisid ka probleemid. Ja nüüd Viktoriini küsimus. Oled sa kuulnud siukest sõnavärdjat nagu haldusreform, mille tähendust ei tea keegi kurat, aga mida praegu hakatakse just nimelt pigi peab sinna minema maneeriga tegema? Ma küsin sult, Harri, kas keegi on vilistanud sulle ette, milline on haldusreformi tulemus?
Haldusreformi tulemus on väga, väga lihtne.
On see paika pandud?
Seda on nii mitmedki nii nimetatud arvamusliidrid välja öelnud. Ma ei oska sulle täpsemalt öelda, aga kindlasti haldusreformi tulemus on see, et vallad tuleb liita oma vahel. See on nüüd nagu üks, see on nagu see eesmärk, et
no hea küll, paneme selle känguru kokku, võtame pisikese pea, lööme sinna jäämeda sama teise otsa ja siis hakkame vahepealset täitma. Ütle mulle, kuidas hakkab käituma riik siis, kui haldusreform on tehtud?
Vaata, selle peale võiks ütelda niimoodi, et kui sa paned 4 vaest kokku, siis arvad, et sa saad rikka või?
No kui me vaatame nüüd protsendiga, see on üks asi, kui me vaatame absoluutarvuga, siis see on teine asi, sest kui me 4 vaeselt võtame kõik ära, siis me saame ikka natuke rohkem, aga keskmine muidugi protsentuaalselt on jälle nadi.
Kindlasti see valdade liitmine sellises ulatuses, no ei ole ühelt poolt vaadatuna otstarbekas, teistpidi on ta jälle natukene ratsionaalne, sellepärast, et ta aitab kokku hoida administreerimiskulusid vallas. Just nimelt nende ametnike arvelt ja võibolla siis ka selle optimeerida nende ametnike töömahtu, sellepärast, et ühes väikses vallas ametnike töömaht ei ole kaugeltki selline, mis ta tegelikult võiks olla või peaks olema.
Kui on ikka suur vald, siis ametnik saab sinusuguseid ikka palju suuremas koguses paika panna.
Absoluutselt.
Sisemise loogikaga.
Ja, aga selles suhtes...
See oleks siis üks võimalik tulemus, on see hea?
Selles suhtes peaks olema selle ametniku kompetents ka, ütleme, 4 valda kokku panna, ta 4 korda kõrgem. Aga midagi ole parata, see on täpselt selline, nagu ta on. Ja sealt ei võta sa midagi ära, ega sa ei pane sinna ka millegi pärast midagi juurde. Sellepärast, et sinna midagi juurde panna, siis seda oleks võinud juba ammu teha. Ja miks sinna juurde pandud ei ole, see on juba oma ette küsimus. Sellepärast, et kui ei ole potentsiaali, siis ei ole võimalik panna, sest nii nagu öeldakse, et töö on tellija materjalist. Ja kui tellijal materjali olete, ka siis sinna vägisi juurde midagi ei õmble.
Läheneme pahempidi käiguga. Kui ühele ametnikule, kes on ära nikerdanud oma väikesel pindalal igasuguse ettevõtlustegevuse anda suurem pindala kätte. Mis siis juhtub?
Segadus on proportsionaalselt suurem, ütleks ma
aga niimoodi. Kui ta ei tule toime oma väikese pindala peal toimub, aga kuidas ta saab valitseda
küsimus ei vaata seda, et ei tõsteta üldse probleeme, et ta ei tule toime. Alati on küsimus rahas. Riigi kaitse on sõltub ainult otsest rahast. Kanname sinna 2 kohvritäit raha rohkem, siis on riik palju rohkem kaitstud. Tähendab, kogu arusaamine, kogu loogika tugineb ainult sellele.
No aga tulemust ju ei ole. Tulemus on see, et raha enam ei ole, sest kõik on läinud musta auku. Ja vingutaks edasi, et olge rohkem, siis meil on rohkem, siis meie saame rohkem teha seda, mida me siiamaani oleme teinud ja mille tulemus on sit.
Ostsime mingisugused plektoosid meeletud kalli raha eest, mille eest oleks võinud osta terve kolonni tanke.
Aga sellest me ostsime neid palju ja me saime nad odavalt kätte ja sellega me hoidsime kokku palju rohkem raha, kui me oleksime...
Küsimus ei räägi siin üldse kokku hoiust. Küsimus räägib, et me peame rohkem kulutama, et saada paremat kaitsevõimet, sõltumata sellest, mida me sellest ostame. Jut käib ju kogu aeg sellest, et me peame rohkem kulutama, me peame sinna rohkem investeerima. Kus siin need positiivsed tulemused on, kui üks keset Saaremaad üles pandud tuulegeneraator on oht, totaalne oht Eesti riigi kaitsevõimele, sest kaitseministeeriumil on karvad peas püsti, ütleb, et ei tohi. kuhu see selle, kus see raha siis tegelikult kulub, millele te selle raha panete. Samas öeldakse ilusest, et kogu see informatsioon läheb siit kuskil hoopis Euroopasse, mingisse punkrisse, kus NATO kindralid siis kõik otsustavad. Meie riigi kaitsevõime eest otsustab keegi teine. Ühel hetkel saavad kaks meest laua taga kokku, teevad Molotov-Ribbentrop pakt 2, öeldakse sulle naertes näkku, kallid eestlased. Siin ei ole mitte midagi isiklikku, see on ainult äri. Meil on palju kasulikum anda teid ära, sellepärast, et tänu sellele suudame me olla palju ökonoomsemad, hoida palju rohkem, nagu sina ütled, raha kokku, teenida palju suuremat kasumit, me saime teie eest hulga papi ja müüsime teid lihtsalt maa. Kas keegi saab öelda, et see on olnud vale? Selles me tugineme ajaloolistele kogemustele. Niimoodi on juhtunud paljude riikidega mitmeid kordi. Ja öeldakse sulle naertes, vabandust, ei midagi isiklikku, te olete kõik väga toredad, te olete kõik armsad. Me armastame teid, me hoiame teile pöialt, eks? Aga
Euroopa äri on äri. Tuleb
äri on äri. Ma ei räägi Euroopast, ma räägin Ameerikast, ma räägin NATO-st. Vaadates, mida Ameerika tegelikult maailmas korda saadab, milliste meetoditega ta tahab kehtestada enda maailma sandarmi rolli, siis ma imesta mitte millegi üle Eesti Vabariigi kodanikuna nähes, mis siin sisuliselt sünnib. See on minu arvamus, teised inimesed võivad kõik arvata teistmoodi. Enamus arvabki teistmoodi. Ja arvabki, et me mõtleme valesti, me ei näe neid asju üldse. Me ei saa aru nendest asjadest, kuidas nad olema peavad. Aga kui me faktidele otsa vaatame, siis mingisugune loogika, mingisugune mõistusepärane loogika, mingi korrapärasus tekitab sellise pildi, mis peegeldab täpselt seda, mida ma praegu räägin, minu teadvuses. Ja me oleme üle elanud mitu riigikorda, me oleme näinud, sellepärast, et me ei ole 18 ega 16 aastased, kes peaksid nüüd kindlasti valima, hakkama ja andma õigetele inimestele hääli, teadmata üldse, mida nad teevad või mis asjad on sotsiaalsed küsimused, sotsiaalsed probleemid, mis on ühiskondlik korraldus, mis on see baas, millele riik peaks tuginema või toetuma, sellepärast nagu öeldakse, et põhiseadus, see on vana dokument, see tuleb kõrvale heita, me peaksime hoopis teist moodi lähtuma, me peaksime olema avatud, me peaksime tõmbama endasse teisi kultuure, me peaksime olema neist läbi imbunud, me peaksime tänu sellele, me suudaksime säilitada oma näo ja oma kesta. Margus, aga see on ju kõik absurd tegelikult.
See on absurd muidugi. Harri, tuleme teise absurdi juurde veel. Ütle mulle palun, Tallinnasse hakatakse ehitama 42 korruselist röögatud büroohoonet, sest meil on büroopindade defitsiit. Ütle mulle, ega see büroohoone kuidagi mõnele radarile ette?
Oi. Vaat see on nüüd tõsine probleem. Ma arvan, see jääb väga, väga radaril ette. Radar on pime kohe. Sa kujutad ette, nüüd võib terve venelaste kuradi lennu ekskadril sõita selle sama büroohoone varjus, kui keset Tallinna kesklinna välja, enne kui keegi üldse midagi aru saaks. Selle loogika järgi, mida praegu kogu aeg meile räägitakse.
Aga ometigi sellele büroohoone ehitusele ei panda kätt ette ja isegi Toompead ei taheta teha madalamaks, et kui venelased tulevad, ütleme, Peterburist lennukitega madalalt ja tulevad Tallinn-Helsingi liini peale ja siis Toompea varjus lähenevad Eestile.
Oi, Margus, see on iga midagi väga, väga õudset.
Kas seda kontseptsiooni sinu teada ei ole arutatud kuskil kaitseministeriumis või nii?
Tead, mul ei ole sellist informatsiooni kaitseministeriumi salajastes nõupidamistes, sa esitad mulle väga provokatiivseid küsimusi. Aga ma arvan, kindlasti on noh, nagu arutatud ja kui me nüüd ikkagi räägime, siis ma usun, et terve Toompea on tegelikult alt ikkagi mineeritud, et ühel hetkel, kui olukord muutub ikkagi reaalselt ohtlikuks, siis tõmmatakse see Toompea nii madalaks kui väegi võimalik, et radar saaks ilusasti kenasti vaadata, et vaenlase lennukid ei suudaks hiilida Eesti territooriumile. Mida ma oskan selle peale sulle öelda? Sula selge lollus, täpselt nii nagu üks on lollus ja täpselt see, mida mina sulle ütlen, on lollus, aga pane kaks lollust kokku, miinus ja miinus annab plusi, nii nagu me matemaatikast teame.
Aga tuulikud ikkagi on radarile ohtlikud. Kas sellepärast, et tehisintellekt...
Ei, nad ei ole radarile ohtlikud.
Tehisintellekt peab võibolla seda tiirlevad tiivikud helikopteriks.
Ja,
Vene omaks.
Jaa, selle asja nimi on Doppleri efekt. Seda võib igaüks muidugi vaadata, mida see tähendab. Ja kui selline miljonitesse ulatuv radar ei suuda eristada või välja lülitada, siis mõnda tuulegeneraatorit ise enda programmis või teaduses, no tule taevas appi. Selle peale, kas meil siukest kaitse võimet ikka vaja on?
Rääkisime siin pool tõdedest. Seda sa oled kindlasti kuulnud, et Viljandi pensionärid said natukene aega sõita tasuta, kui nad olid 65 ja vanemad pool kuud. Ja siis pandi, et nad saavad igas kuus sõita tasuta ainult 14 korda, sest et Viljandi linnal raha põle.
Oota kuule, aga mina mäletan ju, mina ise ka elanud Viljandis tükk aega. Mul vanajama elas Viljandis, ilga pensionär. Tema ütles, et tema sai ju tasuta sõita ju praktiliselt igal pool, kes Tallinnas minu meelest sõitis bussiga ja ütles, et temal on pensionär, saab tasuta sõita.
No Tallinnas küll, jah.
Ei, ta sai isegi minu meelest maaliini bussiga omal ajal sõita ja tasuta.
No võibolla omal ajal, seda ma ei tea, aga ma tean, et 1,5 aastat tuli Viljandis kord, mis lubas sõita 65-stel ja vanematel tasuta ja nüüd, kuna elatakse eelarve kärbete vaimus, mida see iganes ka tähendaks, siis nüüd
tohib...
Peskar 14 korda sõita.
Absoluutselt aru saada. Eelarve kärpe, et raha ei ole. Küsiks ainult ühte asja, millel oleks üks ainukene normaalne parilauseline vastus. Kui see olukord läheb progresseeruvalt alla mäke ja kui meil ei ole eelarves raha ühe, teise ja kolmanda jaoks ja kui me ei suuda enam suurendada välja lüpsijat ettevõtjaid või üksikisikuid maksudega rohkem pitsitada, öeldes, et see maksureform on suurepärane ja paneme veel ettevõtjatele tulumaksud ja kõik veel, mis maksud me kõik peale paneme. Tõstame kõik veel varjatuid makse. Eks? Ja kui me näeme, et seda raha kogu aeg ei jagu ja on puudus, milles on siis see reaalne väljapääs täna? Sellepärast, et see allakäigu trepist üles minek, see on paratamatus, see juhtub iga hetk, see on ajas kinni, see on progresseeruv ajas. Kuidas seda üritatakse siis päästa? Milline on see konkreetne, reaalne tegevusplaan, nii nagu näiteks mingisuguse õnnetuse või avarii korral, kus üks võtab juhtimise enda peale, ütleb, nii, teie jooksete sinna, teie kutsute kiirabi, teie vaadate, teete seda, teie teete kolmandat, teie blokeerite, mis iganes, jagab need käsud välja ja töö läheb käima. Kus meie riigis see on? Vaat siin ongi nüüd see niinimetatud demokraatia, mis on laskud asja nii kaugele, millegi ei olegi võimalik ja sellel küsimusel ei olegi lahendist. Sellepärast, et kõik hoiavad täna oma kohtadest kinni, saaks veel natukenegi palka, saaks veel natukenegi lükata päeva õhtasse, saaks veel veidikenegi normaalselt ära elada. Mis homme tuleb? Pagan seda tea, mis homme tuleb. Samas ma kuulan jälle... Noored ütlevad, aga rahval on ju raha küll. Rahval on raha ju piisavalt palju, rahval on käes, ostetakse võla, kirju, kinnisvaraturg on oluliselt elavnenud, kinnisvarahinnad on täna juba kõrgemad kui omal ajal, buumi ajal. Kus sa ütled, mida sa vana känd räägid, et rahval pole raha ja elu on halb ja kõik läheb järjest paremini ja kõik on ju lausa suurepärane. Siis tekib jälle vastuolu, et üks tõde on ühesugune, teine tõde on teistsugune. Mina ei ole ju välja mõelnud, sina pole välja mõelnud, et Viljandi eelarve on defitsiidis ja pensionärid peavad hakkama sõidu eest maksma. See on ju Viljandi rahva enda öeldud. Teiselt pidi võtame, vaatame jälle teisi uudiseid, me näeme tõesti. Kinnisvara hinnad on kõrgemaks läinud, raha pööritatakse rohkem, väidetavalt on kellelgi raha rohkem, keegi moodustab mingid fonde. Kuskilt tuleb jälle mingisugune suur hulk raha, mida jagatakse laiali teatud projektidele. Idufirmad töötavad, geniaalseid rahasid tuleb siia või odavat raha tuleb siia järjest peale, et arendada Eesti potentsiaalsete inimeste võimekust veel rohkem. No, Margus, aga kus siin see tõde siis on? Kus on see kuldne keskte, et me saaksime aru, mis siis ikkagi sünnib? Sellepärast, et ka see informatsioon, mis meile lahekub erinevatest kanalitest, on niivõrd vastu oluline, hoomamatu, et kuidas seda kõik ühte punti panna, siis noh, mis siis tegelikult tõde on? Meie võime rääkida jah siin oma mätta otsast vaadatena ja analüüsides seda olukorda, mida me näeme ühelt poolt vaadatuna. Võibolla me ei tea tõesti paljusid nüantse teiselt poolt, kas või ilusate ja rikaste maailmas, kus raha on palju ja noh, kuhu see kapital on siis konsentreerunud, sellepärast, et fakt on see, et kapital konsentreerub. See ei ole meie välja mõeldud. See ongi niimoodi. See on läbi aastate olnud niimoodi, sajandite lõikes juba.
Küsimus selles ka, et inimesed ei taha tunnistada teisest loogikat, mis on iseenesest üks väga huvitav ja väärtuslik asi. Eile õhtul oli mul õnn ja rõõm, saabusin koju, hakkasin mina tegema, muide, ma vist korra saates rääkisin, aga sulle ma ei ole kirjeldanud kana fenomeni. Konkreetsed kanapakid, 400 grammi on seal sees mingisuguseid tükikesi või fileed või värki. Ja ma olen tähele pannud, et viimase, ütleme, poole aastaga on kaal jäänud samaks hind tõusnud ja tulem vähenenud. Küll aga auru hulk on ka tõusnud selle kana tegemisel. See on üks fenomen. Aga ma tahtsin siit edasi minna kuku juurde. Eile vajutasin mina sel ajal, kui just seda kuradi kana tegi. Arvuti tööle, et taustaks kuulda ka õilsaid uudiseid. Kellaaeg oli võibolla natuke vale ja Kukust rääkis Ivo Linna Austraalias. Kui ma nüüd õigesti aru sain ja õigesti mäletan, siis pidavad seal olema 10,000 eestlast, kes Kukus on kultuur kukla poolel, kes tegelevad kultuuriga, käivad koos, elavad, on õnnelikud ja hoiavad eestlust ja kõike muud taolist. Aga keerame nüüd teise otsa. Seal on inimesed, kelle kohta Ivo Linna muidugi viisake ja kultuurse inimesena ei öelnud, kes lasid piiru Eesti riigi peale ja läksid sinna, kus nad saavad nüüd eestlased olla ja oma asju ajada, kus neil on mõistlik sissetulek. Noh, kliimafaktori ma ei hakka siia tooma, sest mis sel kliimal häda me saaksime siin ka elada normaalselt, kui me ei peaks kandma kuskil kaugel vales kliimas tehtud talveriideid ja nii edasi. Aga just see moment, et kui nad siit on läinud, noored inimesed, kes hoiavad seda vana eestlust alles, kes tegelevad kultuuriga, ei oska sellest väga ilusti rääkida. Aga vaat see teine loogika.
Jaa. Kas nemad on siis samasugused majanduspõgenikud nagu Põhja-Aafrikast sisse voolav mass inimesi, eestlased Austraalias. Samas,
no eks neid
üks,
ole
asi, üks asi on ju ikkagi väga inimlik ja kui sul ei ole sellist patriotismi tunnet ja kui sul ei ole aru saamist, et see Eesti on sinu oma ja mida ju tegelikult iga päevaga ju vähendatakse sellepärast, et see peremehe omaniku tunne terves noores põlvkonnas on ju praktiliselt kadunud sellepärast, et noh, ma olen seda rääkinud, ma olen ka sulle öelnud, kui ma käisin Tartu Ülikoolis lõpetamise aktusel ja kuulasin siis kõnet, mida siis juristidele räägiti, siis ei räägitud seal üldse sellistest, et saage oma maa peremeheks, olge seda teist ega kolmandat, olge tublid inimesed selles mõistes, et olge peremehed omal maal. Vaid öeldi niimoodi, et te peate olema lojaalsed oma tööandjale, te peate kummardama seda teist ja kolmandat, siis te leiate omale hea töökohad. Tähendab, kasvatati alluvaid orje palgalisi, aga mitte peremehi, kes oma maal tahaksid midagi teha oma kätega ja korda saata. Ja sellepärast, kui sellel inimesel ei ole juuri, tal ei ole sidemeid, ta lihtsalt võtab kätte, ta läheb siit minema selle asemel, et oma kodu korda teha. Vaata, kui sa lähed inimeste poole koju, siis sa näed ka, et mõnel on tuba hästi korda tehtud ja teisel on nagu seapesad ja nõud, pesemata nõud vedelevad kraanikausis, nii edasi. See on temale nagu täiesti normaalne elukeskkond elada sellisena ja ta ei saa küll aru, miks ta peaks teistmoodi elama. Ja eks see kandub üle kõik inimeste suhtumisse, nii kodumasse, riiki, rahvasse. Ja öelda nüüd seal taguda kuskil piiri taga rusikaga rinda, öelda, et ma olen jube pakrit, patrioot. Noh, ma ei saa sellest asjast päris hästi aru. Sellepärast, et kui ma nüüd tõmban selle sinu jutu peale paraleeli ise enda kohta, miks ta ammu ilmusid Eestit minna. Ma olen täiesti kindel, et ma mõnes teises riigis elaksin tunduvalt paremini ja jõukamini ja rahulikumalt, sellepärast, et mida absoluutselt ei kotiks selle riigi ei sotsiaalsed probleemid ega teised kolmandad asjad, sellepärast, et raha kui selline ei tunne riigi piire, kus sul on raha, sa võid elada tegelikult igal pool hästi, aga siin tekib üks mõiste, et Eestis võib ka elada ju hästi, kui sul tegelikult raha piisavalt, et elada hästi. Küsimus on selles, et kui sa tahad elada sellel territooriumil hästi ja sa tahad, et sinu naaber ka hästi elab, siis sa pead vaatama natukene kaugemale või veidikene laiema pilguga, et töötaks normaalne süsteem, mis annaks võimaluse elada ka teistel ühiskonna liikmetel hästi, sellepärast, et kui su naabril läheb hästi, siis läheb ka sul hästi. Ma ei tahaks enda ja naabri vahel ehitada kõrged suurt aeda nagu enamus kohtades, kus me maailmas käinud oleme, kus minu oaasikene on selline.
Et kõik naabrid tahavad öösel vargile tulla.
No, aga niimoodi
aga ta on ju.
Mine käi Lõuna-Ameerika riigi.
Kui sa oled konkurentsivõimeline, sa pead oma naabrid välja sööma.
No, milleks? Kui sa näiteks käid ju Lõuna-Ameerika riikides, vaatad linnades, seal on ümber majad ja on su kõrged aiad, seal on kõrge pinged üles lastud, et sinna traatidesse, et keegi ei saaks üle sinu aia ronida, sa võiksid öösel rahulikult magada, et mingisugused vaesed ei roniks sulle sisse või mingisugused kurjad
tegema.
No, see on nüüd kaduma, eks? No, ma tahaks niimoodi, et ma lehvitan naabrile üle õue, või noh, kui ma teda näen ja ma tunnen, et meil on ühistegemine, see on meie ühine asjaajamine, see on üks meie kodu, üks kogukond, üks sootsium, üks, et meil oleks seal elada turvaline. Me tahaksime, et meil oleks seal tõsiselt oma kultuur, oma tarusaamised. Ma tahaks, et meie lapsed saaksid rahuliku südamega kooli minna ja peaks kogu aeg värisema, mingi pervert või liputaja kuskil põõsast neile kotti päev veab. No tahaks natukene teistsugust seda keskkonda, milles elada.
Pane tähele, Harri, sa räägid praegu pingestatusest meil siin ja samas see, mida ma kuulsin Ivo Linna häälest, mida ma nägin ka vahekaadritest paljukest ma nägin, aga kui pilgu peale viskasin, siis isegi Reina, et ma oli seal kaugelt näha, tantsis reipalt ja Heidi. No heakene küll, neil on seal rahulikum, neil on ruumi, aega, neil on... See sisse tulek, millega nad saavad midagi teha. Meil muudustab lõviosa sisse tulekust see osa, mille sa pead kohe ära andma. Meil on konkurents pingestatusega. Ma ei teinud nalja, kui ma ütlesin, et Harri, konkurentsi tingimustes sa pead kõik oma naabrid tegema vaesteks, sest siis... Sa oled rahvusvahelise üldsuse rõõm, sa oled keeranud kihva elu oma kodumaal, sa oled loonud pinged ja kui sa sellega ise toime ei tule, siis tuleb riik ja teeb sinu eest need pinged. Ei lase sul midagi teha, istutab su teele ametnike, kes on löödud tõesti naelaga tooli külge kinni ja kes ütlevad, et sisemine loogika ütleb, et sulle ei tohi lasta seda teha, muidu sul võib hästi minna ja võibolla ka sinu naabritel, aga sellest ei saa rahvusvaheline kogukond aru, sest raha peab minema kindlas suunas ja mida rohkem, seda rohkem.
Vaata, jah, ja midagi ei ole parata, mida aeg edasi, seda rohkem tahaks tõmmata paralleeli selle peale, mis sa nüüd praegu ütlesid või selle kohta, mida sa praegu ütlesid. Et see ongi see eestluse fenomen tegelikult.
See ei ole eestluse fenomen, see on, ütleme, meie aladel meile tuttav fenomen. Me ei saa seda panna ainult eestlaste kaela, sest usu mind, seda on ka mujal.
Jaa, te tunduvad rohkem isegi, ma ei vaidle vastu, aga meie väike rahvas, ütlen sulle veel kord, meie väike rahvas ei tohi olla rumal. Meie väike rahvas peab olema tark, meie väike rahvas peab sellest aru saama, et see, kui ta niimoodi käitub, see on ohuks kõigile teistele. Ohuks meie põlvele ja tulevastele põlvedele, Eesti rahvale, Eesti kultuurile, see on ohuks. Ta on sisevaenane sõna otseses mõttes, saamata sellest aru, mida ta vaenad inimene teeb. Ja kõige naljakam selle juures on see, et teda toetab, üdini toetab tema positsiooni, meie demokraatlik ühiskonna korraldus, sest sa ei saa talle mitte midagi teha, sellepärast, et ta on sinna istutatud ja kui sa tahaksidki midagi muuta või midagi talle öelda, siis sul peab olema ise enda niivõrd palju ressurssi, et suuta tegeleda ühe pisiprobleemiga ja sa ei suuda seda globaalselt lahendada mitte mingisugusel moel. Ma nimetan globaalselt võib-olla natukene laiemat kui ühe valla territoorium.
Jah, siin on see moment veel, et Eesti on ju... Mõnes mõttes tõesti eeskuju sellest, kuidas eksperimendi korras pekstakse meid pehmeks. 2% peab minema sinna raha. Kas sel on tulemust või mitte, see ei tähenda midagi. Raha peab minema kuludesse nii palju, teisel pool peab minema raha kuludesse naa palju. Mõistlikud kasumid varastavad kõik vahendajad välja. Ja siin ma küsiksin nüüd, Harri, kui me vaatame... Meie tegelikku olukorda. Ja kui me vaatame sõna demokraatia, kas meie tegelikule olukorrale tuginedes me saaksime anda sellele sõnale enam vähem õige tähenduse, mida see sõna täna siin Eestis tegelikult tähendab?
Jah. Eks me teame, et ju demokraatia on rahvavõim ja see ametnik on ka osakene rahvast ja kui ta sulle oma võimu näitab, siis sa pead põhimõtteliselt sellega leppima ja seda aksepteerima. Muidugi on ju lausa masendav, et ükskõik mida sa tahad teha suuremat, mis puudutab võibolla natukene ebatraditsionaalseid asju, sest ma ei räägi piruka küpsetamisest ega kinnisvaratehingutest, ostsin maja, müüsin maha, maja sain kõva pappi vahet. Ma mõtlen natukene suuremaid, fundamentaalsemaid asju, mis on riigi noh, ütleme niimoodi, julgeoleku ja sotsiaalse, noh, turvalisus ei ole see nüüd päris õige sõna, vaid kindlustunde suurendamiseks, siis paratamatult põrkud sa kokku teatud tasandil jõuga, mis üritab seda kõike lämmatada ja et läbi lüüa või et sealt edasi minna, sa pead kogu aeg võitlema ja sa pead noh, võitlema niinimetatud nähtamatu vaenlasega ja sa pead algatama praktiliselt iga küsimuse lahendamiseks pika ja keerulise kohtu vaidluse, aga võibolla ma olen lihtsalt naiivne, võibolla tõesti tuleks minna rahakotiga sulle nii palju lõugade vahele, sulle nii palju lõugade vahele ja kõik asi liigub ja töötab, aga samas võtad, et noh, lapsepõlves saadik on nagu teistmoodi kasvatatud ja kui me ühte pidi räägime, siis käitusimegi
ühtemisi. Äkki sulle lapsepõlves valetati?
Võibolla valetati, jah, ma ei vaidle vastu, aga üks asi on see, et see sama ongi see sama vale ja kaksik moraal, see sama topelt elu, sest ühte pidi me mõistame seda kõik uhka avalikult, aga samas tuleb välja või paistab, et niimoodi saaks asja tunduvalt paremini edasi viia, sest raha paneb väidetavalt rattad käima. Küsimus on see, et kas raha paneb rattad käima legaalselt või raha paneb rattad käima illegaalselt.
No, sa lausa provotseerid mind küsima küsimust, mida ei tohi küsida, mis ei ole üldse kosher. Mis sa arvad, kui sinu asemel oleks Lukas Ilves, kas tal oleksid samad probleemid?
No kindlasti mitte. Absoluutselt.
No kus sa võtad nahaalsuse niimoodi öelda? Meil on demokraatia, meil on kõigil inimestel võrdsed õigused, võrdsed kohustused. Kuidas sa siis tema niimoodi... Tähendab, sa tunnistad, et ta on targem ja andekam kui sina.
Ma ütlen sulle ausalt, ma ei tea. Sellepärast need inimesed ei tegele sellist asjadega. Mul ei ole võrdlusmomenti. Kui nad suudaksid teha kas või oma kätega kärbse pesa valmis, siis ma saaksin sellest asjast aru. Aga peale sooja auru suust välja ajamise pole ma ju midagi näinud. Või sa oled või?
No tulemust tahaks küll näha, aga praegu vaatamata sellele, et me võime öelda, et meil on palju rohkem raha, kui meil oli eile. Kui sa rääkisid siin sellest, et sa teed kinnisvara tehinguid, sa ostad selle müüd kallimalt maha, saad raha vahelt, aga sa teed neid kinnisvara tehinguid mitte selleks, et ennast kindlustada, vaid selleks, et saada raha, mis sul nagu nii sõrmede vahelt läbi voolab, sest inflatsioon on ju paika pandud, maksud on ju paika pandud ja kui sa teed seda kõike ausalt, siis on enam vähem garanteeritud, et sa ei ületa oma võimsusega kriitilist piiri ja ei pääse nii-öelda vabasse vette või ise lendama.
Jah, selles suhtes on sul õigus. Võib ütelda nii, et ei maksa oma nina toppida sinna varjamaale või karjamaale, kus on keegi juba aegsasti plaaninud nosima hakata.
Kuhu on lõks juba üles pandud ja sulle on serveeritud sellest lõksust ainult juustu osa, mitte seda klõkatsid, mis sulle ära paneb.
Ja niimoodi ta paljudel juhtudel kipab olema, aga tegelikult ega me ju ennast sellest ei lase heidutada. See ongi see, mis annab elamisele mürtsi, annab võimaluse tunda ennast elus. Igal tegevusel on olemas mänguilu ja ütlen sulle ausalt, ma ei ole kaugeltki kibestunud ega nördinud inimene, et see olukord on just täpselt selline. Ma seda ju lausa hinges naudin sellepärast, et noh, eks teatud inimese tüüp või iseloomu tüüp eeldab teatud mängurluse olemasolu. Ja muidu oleks lihtsalt elu igav, kui kõik oleks võibolla nii rutiinselt paigas. Et sa midagi saavutaksid või midagi teeksid, selle väärtus sõltub sellest, kui palju sa ise endast oled sinna panustanud ja kui palju sa oskad seda hinnata pärast, sellepärast, et sa tead, millise vaeva või murega oled sama küsimused ära lahendanud ja et sa oled oma tulemuse saavutanud. Ja noh, näiteks, et sa tead ju küll, kui annad teisele midagi kätte, mille eest ei ole vaeva näinud, siis öeldakse, et kergelt tulnud, kergelt läinud. Kui sa oled ikkagi noh, võidelnud oma õiguse, oma positsiooni välja, siis sa tead, et see on midagi väärt ja tähendab sinu jaoks võibolla tunduvalt rohkem kui lihtsalt kätte tulnud. Küsimus,
asja, ja vaata, teema. Siin on veel üks oht. Sa tõid selle niimoodi ka nakkuse tunnusena sisse. Vanasti tehti tööd, nüüd panustatakse. Ja need on kaks väga erinevat asja juba põhimõttel. Vanasti oli suur töö, nüüd on töö raskeks muutunud. Ja võibolla viimane killukene meie tänases vastikus vestluses. Me ei tee midagi, mis jääb püsima selle sama raha pärast, sest me teeme raha eest ja raha pärast, saamaks raha ja andmaks raha, rahuldamaks raha liigutajate soove, intressi, inflatsiooni ja kõige suhtes. Kui Toompea loss ehitataks täna, ehitatakse 50-aastase liisinguga, värgigal suurte pangalaenudega, noh, tehnikat on ju vaja liisida, eks ole, midagi ju omal ei ole mõistust ka, mitte vaja on kuskilt keegi palgata, see oleks kohutavalt kulukas ja 50 aasta pärast võiks alustada otsast, sest asi oleks tehtud kõige odavamatest materjalidest ajutine ja loomulikult mitte mõeldes selle peale, et see peaks nüüd tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilumise, ei. Need kukkugu kokku koos tänase ajutise ehitisega. Võib nii öelda?
Jah, ma arvan küll, et võib. Kuigi me oleme öelnud, et peale meid tulgu või vee uputus, kuigi doktor Viktor Vassiljev, keda täna ei ole, ütles selle peale kunagi väga ilusasti, et peale meid tulevad meie lapsed. Ja see vastutus...
Aga lapsed mida... saavad sõita Austraaliasse.
Lapsed võivad sõita, kuhu tahavad. Kus neil on võimalik sõita, see on nende elu, see on nende valikud. Aga meie kui lastevanemate missioon peaks olema kindlustada või anda oma lastele võimalus või baas ise otsustada ja ise aru saada nendest sündmustest, protsessidest, sellest keskkonnast, kus nad elavad, kõige objektiivsema ja aktuaalsema pildi, et nad suudaksid langetada ise enda jaoks kõige õigemaid ja ratsionaalsemaid otsuseid. See on meie kui vanemate üks põhifunktsioon.
Ja kui ma midagi loodan, siis seda, et võimalikult paljudel lastel on juba praegu rusikas taskus rullis. Aitäh, Harri, ja ehk kohtume nädala pärast.
Püha isa, nad purustasid püha reliikvia.
Matsid jäävad matsideks. Asjate tegid seda. Ilma reliikviata ei sannevadki läbi.
Reliikvia!
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 Viska nurka viimne reliikvia, jäta sinna paika reliikvia. Õhtu jõuab, päev veereb, otsi endal uus. Viimne reliikvio,
viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio, viimne reliikvio.
Saade on salvestatud 2016. aastal.